Добрий день, ви слухаєте «Історичну свободу», і сьогодні ми продовжуємо говорити про буремні події історичної давнини. 100 років тому, на початку 1920 року, більшовики відновили контроль над територією України. Власне, на сході, в центрі та на півдні України була встановлена більшовицька влада. Про те, як відбувався цей процес, якими були очікування від зміни влади в населення, ми будемо говорити із харківським істориком, співробітником Українського інституту національної пам'яті Едуардом Зубом. Доброго дня, Едуарде.
Доброго дня.
Давайте, аби зрозуміти контекст подій, про які ми говоримо, давайте почнемо дещо раніше. Східна та Південна Україна стали однією з головних арен російської громадянської війни між, власне, червоними і білими. Давайте спочатку на прикладі Харкова і Харківської губернії розглянемо, як змінювалося ставлення населення до білогвардійців.
Добре, щодо білогвардійців. Власне, є одне надійне джерело, яке неможливо запідозрити в тому, що воно пропагандивне. Це розвідувальний звіт. Звіт начальника білогвардійського розвідцентру підполковника Двигубського. Він першу половину 19-го року червоно перебував тут, у харківському тилу. І те, що він писав своєму командуванню, воно не призначалося для пропаганди, для вузького кола осіб. Тобто на це можна спиратися більш чи менш, як на надійне джерело. І там є один дуже цікавий характерний момент. Залишається 3 дні до того, як Харків стане білим, це червень, і він намагається силами підпільників взяти штурмом харківську ЧК. Він дає чіткий цифровий розрахунок. Скільки було в мене підпільників-офіцерів, скільки було підпільників-харківських пролетарів, робітників. І от що цікаво, коли пробив час «Х», то офіцери, майже всі, більшість, не прийшли в визначене місце. Зате прийшли пролетарі, дуже люті на радянську владу. І навіть встигли взяти штурмом 3 поверхи Губчака на Сумській 82, допоки червоні не підігнали панцерний автомобіль і не вибили їх звідтіля. От вам цікаве про ставлення до радянської влади і водночас про ставлення до білих. І ще такий момент. Харків за 19-й рік пережив 3 так званих визволення. Буду говорити в кольоровій гамі, щоб було зрозуміліше. Отже, 3 січня 19-го року червоні виганяють жовто-блакитних. 24-25 червня 19-го року вже червоних виганяють білі. І 12 грудня того ж 19-го року вже білих виганяють червоні. Але всі ці 3 визволення, так звані, більш чи менш описані і урочисте, власне, лише одне. Це 24 червня 1919 року, тобто коли до Харкова заходять білі. Але пізніше ставлення це потихеньку змінюється, що можна простежити за джерелами, не тільки за мемуарами, а за пресою, яка хоч і була підцензурною, але все ж таки ситуацію більш чи менш віддавала. По-перше, білі почали з того самого, чим закінчували червоні, тікаючи з Харкова, з безсудних розстрілів. Масштаби не ті були, там можна порівняти по цифрах, але так чи інакше, потихеньку, репутацію свою ця влада починала втрачати. Ще такий цікавий момент. Червоні провадили реквізиції, а в білих це називалося самообложення в пользу добровольчої армії. Цікаві рядки є в мемуарах більшовика Воліна. Він пише, що з часом самообложення в пользу добровольчої армії стало підозрительно напоминати більшовицькі реквізиції. Ну і знову ж таки, що таке добровольча армія? Перші дні білих в Харкові в червні – це грандіозний дійсно рух. Рух допомоги добровольчій армії. Йшли люди записуватися, масово йшли записуватися, гімназисти, молодь і не тільки. Харківська професура інтелігенція підтримала добровольчу армію. А от останні дні добровольців, листопад, початок грудня 19-го року, це вже, вибачте, вони собі бійців виловлювали по чердаках, по підвалах, де хто ховався. Вже про якусь добровольність мови, напевне, вже не могло б бути.
Я так розумію, що відбулося розчарування.
Так, я б сказав це, що відбулося розчарування. Ну і знову ж таки, поки армія отримувала військові успіхи, поки вона рухалася на північ і відповідно на захід теж, поки займала нові території, ставлення було інше. Ну а після того, як добровольча армія покотилася назад на південь від Орла, змінилося і ставлення. Тобто тут 2 фактори. По-перше, це політика на території України добер армії. По-друге, це її зовнішні успіхи, успіхи на фронтах. Ну і треба ще сказати, що стосовно України і українців, в серпні виходить едикт Денікіна, відомий, к населенню Малоросії. де, в принципі, повторювалася стара російська формула стосовно того, що ні, ти бить не може, це одна із ветвей єдиного русского народу. Ну, що найцікавіше, що, наприклад, з бюджету дозволяли фінансувати лише початкові українські школи. І заборонялося фінансувати середню і про вищу освіту, тим більше не могло бути мови з державного бюджету, лише на кошти приватних осіб. Тобто, я поясню, податки з українців знімали як з усіх, а от фінансування шкіл вже було обрізано фактично під нуль, до рівня початкової освіти. Тобто це теж вплинуло на ставлення українців до добр армії. Ну а коли казати про губернію, про село, там зрозуміло, це реквізиція продовольства. Ну кому вони сподобаються?
А як змінювалося ставлення населення до більшовиків у 18-20 роках? І якими були очікування на початку 20-го року від їх повернення?
Ну, теж питання складне, якщо брати з 18, 19, 20 рік. Звісно, що ставлення гуляло. Єдиний рік, коли зафіксовано чітко в цифрах, це листопад 17-го року, коли проходили вибори до установчих зборів. По місту Харкову, наприклад, більшовики набрали 27%. Це багато, це найбільше. Хоча про абсолютну перевагу, звісно ж, мови не може йти. А от по губернії більшовики набрали вже 10%. Тобто в губернії їхній авторитет не був таким вже високим на кінець 17-го року. А далі почалися дуже цікаві події. Варто сказати, що у Харкові у більшовиків була єдина надійна база. Це завод ВЕК, евакуйований в 1915 році під час Великої війни з Риги. Там летищі, які дійсно жорстко і постійно підтримували більшовиків. І фактично це все. Другий найбільший харківський завод, та навіть більший за ВЕК, ХПЗ, харківський паровозобудівельний, там на зламі 17-18 років вже буяла феєрія політична. Там більше впливу мали меншовики. Більше мали впливу меншовики. Була група українських соціал-демократів, ОСДРП. Там були анархісти. Ну і тихенько, щоб ніхто не чув, був і Союз Руського народу. Теж на ХПЗ і досить потужний. За царя батечка він трошечки голову опустив при більшовиках. Тобто найбільший харківський завод, скажімо, вже не мав абсолютної підтримки. Вірніше, на найбільшому харківському заводі більшовики на початок 18-го року абсолютної підтримки точно не мали. А коли у квітні, на початку квітня, наприкінці березня, дійшла справа до евакуації, майна, обладнання з харківських заводів, ХПЗ відверто саботував. Нинішній завод Малишева відверто саботував евакуацію, там були дуже конфлікти серйозні з більшовицьким керівництвом. Доходило до того, що депутатів Совдепу від ХПЗ арештовували, хоча в них був імунітет теоретично. Тобто пролетаріат ставився не так добре, як це розповідали свого часу радянські історики.
Ну, от, власне, йдуть білі, приходять червоні. Що люди очікували від цієї зміни влади на початку 1920-го?
Ну, дивлячись, які люди і хто очікував. Коли дивитися харківську пресу листопада, початку грудня 19-го року, скажімо, «Нова Росія», там видно чітко, що народ чекає вже апокаліпсиса. Всі тікають. Все саме лучше убігає. Всі ще помнять чрезвичайку, помнять трупи, помнять підвали. Це коли брати до уваги позицію «Нової Росії». Що ж стосується позиції, скажімо, українських сил, українських кол, то тут позиція була така, що більше схилялася на допомогу червоним. На допомогу червоним. Там наприкінці грудня пройшов цілий ряд рішень в Москві стосовно того, що треба міняти національну політику на Україні, більше уваги приділяти культурному, мовному питанню, більше приділяти уваги, знову ж таки, повернутися обличчям до селянства. Тобто багато чого доброго говорили в грудні 1919. Тому, можливо, тут чекали і з надіями. Ви знаєте, от таке джерело є цікаве. Газета «Пролетарська правда», орган харківського губкому боротьбистів. От боротьбисти відверто писали, що ми сподіваємось, що тепер РКПБ буде для нас не наглядачем, не опікуном, а лише добрим товаришем і порадником, тобто Російська комуністична партія. Але вже в січні переконалися, що це не зовсім так. Приїхав з Москви 7-го Всеросійського з'їзду Рад до Харкова повстанський атаман боротьбійської орієнтації Микола Голий розповів, що в Москві все говорили добре, а тут в Харкові ми бачимо дещо інше. Іде знову підкорення української, тепер вже радянської державності росіянам. От приблизно така ситуація.
А наскільки от більшовики за ці три роки, 18-19 і от на початку 20-го, наскільки вони змінилися? Там у партії відбувалася якась внутрішня еволюція? Вони зробили висновки зі своїх попередніх поразок в Україні?
Безумовно, вони зробили висновки. І вони зробили правильні висновки. Найкраще свідчення тим висновкам – це наказ, який 2 грудня 19-го року зачитали по всіх ротах Червоної армії. Наказ нарком воєнмора товариша Троцького, який пояснював, що ми йдемо не завойовувати, а звільняти Україну. Звільняти, не завойовувати. І що, мовляв, потім вже трудящі радянської України самі вирішать, як їм бути, як їм жити з радянською Росією. Щоправда, одна з газет припустилася помилки друкарської, не з радянської Росії, як їм жити в Совєтській Росії, самі рішать трудящіся України. Є зразочок, висить в інтернеті цієї газети, дуже цікавий. Тобто обмовка за Фрейдом, що називається. Але це одна справа декларація, інша справа реальна. Коли ми подивимося перший документ РТЧК, так званий, залізничний ЧК Харківський, яка тільки була сформована на початку 20-го року, там дуже написано чітко і однозначно. Ми прийшли освободити топливо і хліб. Жодного слова про братерську допомогу трудящим України там немає. Але багато хто на ці гасла купився.
Ви кажете, що підтримка білогвардійців наприкінці 19-го року впала, вже їм доводилось в добровольчу армію мобілізовувати людей, тобто вже про жодну добровольність не йшлося. А наскільки Червону армію вдавалося поповнювати населенням Східної України, от, зокрема, Харківської губернії?
Теж складна, цікава тема. Ну, скажімо так, почнемо з того, хто мав поповнювати. Є такий термін органи військового управління. Це воєнкомати, військові комісаріати, військовий комісаріат Харківський, губернський і повітові військкомати. Збереглися прекрасні документи. Стенограма з'їзду харківських повітових воєнкомів, це лютий 1920 року, які розповідають про ситуацію у своїх повітах і про те, як населення ставиться і до мобілізації, до Червоної армії, і як ставиться до нової влади. Справа в тому, що грудень 19-го, 12 грудня червоні захоплюють Харків, і влада на місцях і в повітах, і спочатку належала місцевим буквально кілька днів. Тобто, що таке був перший харківський губернський ревком? Це просто підпільників дивом недостріляних денікінцями. Один політпрацівник 14-ї армії десь витяг з-підпілля, призначив їх губревкомом. Але вже за десь за півтора-два тижні прибуває з Москви вже харківський серйозний губревком новий. Прибуває його очолює Тимофій Сапронов. Попередня посада – голова московського губвиконкому. Тобто чисто московський російський кадр, який намагається взяти Харків під свій контроль. Те саме поступово сталося з харківською міліцією, яка значною мірою була поповнена на третину росіянами. Про ЧК я просто не говорю, там окрема тема взагалі. А от з військовим управлінням теж сталося цікаво. Тобто, коли вже був готовий харківський губернський військкомат, були готові повітові військкомати, сяк-так сформовані, прибуває наприкінці січня 20-го повністю зрязані весь губернський свіжо сформований військкомат. На чолі з товаришем Василієм Корнєвим, 240 чоловік з гаком і ще з ним два повітові військомати, кадр повністю. Вони фактично виганяють харківських, сторонюють харківських від штурвала, від керування тим же самим призовом, тим же самим обліком військовозобов'язаних і т.д. і т.п. Що цікаво, що, наприклад, з харківського губернського військомату чомусь повиганяли євреїв. Саме євреїв, причому не крилися ще через національних. Ті дуже образилися, підняли питання про боротьбу з антисемітизмом. Не знаю, чим ця скарга, які вона наслідки мала. А от в повітах, коли почали знімати повітових воєнкомів, вже українців, колишніх, переважно це були колишні протиденікінські партизани, там вже почалися конфлікти. Іноді конфлікти дуже серйозні.
Власне, якщо говорити про ті події, то на момент приходу більшовиків на територію України, і, зокрема, на Харківщині, діяло чимало антибілогвардійських повстанських загонів. І як складалися відносини між повстанцями і більшовиками?
Складно вони складалися. Ну, перш за все, тому що був такий документ 22 січня 19-го року. Всеукраїнський ревком, найвища влада республіки, проголосила декларацію про військову політику, де, в принципі, було поставлено завдання знищення партизанства як явища. Вилучення зброї у населення і знищення партизанства як явище. Це не малося на увазі фізично. Скажімо так, повністю партизанські загони брати в Червону армію ніхто не збирався. Треба було пройти певні там процедури. Українських командирів намагалися давати червоним загонам, щоб була якась хоч зовнішній вигляд, що це українські частини. Ну і все це знову ж таки визначалося до декларації Всеукрревкому, були ще накази Троцького стосовно, знову ж таки, боротьби з партизанством. Тобто в партизанському вигляді вже ніхто цілі частини в Червону армію не брав, як це було в перший прихід більшовиків на початку 19-го року, коли вони брали під своє крило дійсно дуже великі партизанські з'єднання, які переходили від військ директорії, а потім так само легко перейшли і від червоних. Тобто вже була наука, що на партизанські загони покладатися ненадійна річ. Наскільки їх було багато по Харківській області, губернії, верніше, я не думаю, що є якась статистика, але є цікаві спогади людини, яка під час Денікінщини координувала діяльність харківських партизанських загонів по всій губернії. В Харкові Денікінському, крім партійного підпілля, було ще підпілля чекіське, яке партійному, власне, не підпорядковувалося, працювало на свій копил і працювало досить серйозно. Тобто це координація дій партизанських загонів, постачання їм зброї. І є аналіз, фактично, хай мемуарний, можливо, не дуже точний, але цікавий аналіз всіх партизанських загонів, які діяли на Харківщині, серйозних великих партизанських загонів, в другій половині 19-го року. Власне, спогади ці Григорія Лози чекіста ніколи не були видані, але на них видні правочки цензора. І правочки цензора дуже цікаво. Були перекреслені повстанські загони, які трималися боротьбійської орієнтації, наприклад. От в Богодухові Михайло Колодько, боротьбист, викреслив цензор, цього не треба було людям знати, радянським людям. Викреслили ізюмського повстанського атамана, батька Самонова, бо він після того, як прийшли червоні, трошечки побув повітовим воєнком, потім плюнув на це і пішов в ліс воювати вже з червоними. Тобто різні були повстанські загони різної орієнтації. Потім в 20-21 році інформвідділ ЦК ВКПБ намагався їх класифікувати. Махновські, Петлюровські. Мелькають навіть таке, як повстанчі загони білогвардійської орієнтації. Знову ж таки, і аналітики більшовицькі плутались то банди, то партизани, то повстанчі загони. Ну, хто червоним підкорився, хто в червоних влився, хто проти червоних підняв бунт. От ви знаєте, прекрасний такий випадок, класичний, в Лебедині. Це приблизно 16-18 лютого 20-го року, коли повітовий воєнком, червоний повітовий воєнком, колишній партизан проти Денікінський Андрій Фролов збунтувався проти радянської влади. І сам не розумів, що він проти радянської влади збунтувався. Він просто вигнав свого наступника, воєнкома присланого з Росії, Полужухно. Вірніше, не вигнав, знайшов під ліжком, той ховався, коли бійці батька Фролова захопили Лебедин. Ну так, побили трошки комуністів, порвали червоні прапори, похульганили, приблизно півтори доби був Лебедин в їхніх руках. А потім, коли чекісти прийшли з цим розбиратися, власне, багато документів залишилося. А що з ним зробить Фролов? Він то червоний, але він просто виступав проти того, що особисто відсторонили від влади. Тобто було таке явище, як червона атаманія, в принципі. Не краще жовто-блакитної, будь-якої іншої чорної.
І в 18-му і в 19-му роках більшовики, взявши під контроль Україну, переносили свої центральні органи влади до Києва. А як на вашу думку, чому в 20-му році вони зробили столицею Харків?
Я так думаю, що за харківський столичний статус ми маємо дякувати українським повстанцям, маємо дякувати полякам. В 19-му році, там, між іншим, вчора був річниця 101-ша, Раковський, голова Раднаркому, дуже докладно пояснив, чому Харків не може бути столицею України, чому столицею України має бути виключно Київ, і чому уряд з Харкова приїздить до Києва. І сказав він, недослівно цитую, приблизно таке, що Київ ближе к Западній Європі, ближе к Югу, туди простирається наш взгляд, туди простираються наші інтереси. А Харків, у нього тільки один плюс, то можна отсюди руководити Донецьким басейном. Ну, пусть в Харкові останеться совнархоз, а правительство уїде в Київ. Тобто, в 19-му році, на початку 19-го, коли ті ж самі повстанські загони переходили від директорії до червоних, і червоні котилися на захід, їм здавалося, що світова революція, от вона вже надзвичайно актуальна, тому, звісно, їм потрібен був Київ. А після того, як з Києва їх поперили, стало трошки інше вони дивитися і зрозуміли, що для опанування України, хоча б Україну опанувати, куди там світову революцію, а для опанування України Харків був зручніший. Ну і знову ж таки, коли в травні 20-го року Київ захопили поляки, це був додатковий аргумент на користь того, що хай поки що столиця залишається в Харкові. До речі, офіційно Харків став столицею лише в 29-му році. Так, це було місце перебування уряду ЦК КПБУ, але офіційно столицею лише в 29-му.
І до 34-го.
Так, і до 34, до червня 34 року.
Дякую. Це була «Історична свобода» із харківським істориком Едуардом Зубом. Ми говорили про те, як 100 років тому в Україні вкотре за той буремний період змінилася влада. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.